Эл толкунунда азаттык радиосу кымбат агайын, сиздер тыңдайтын тактырдын кейбири. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин Германияга жумуш сапары башталды. Сапар алдында оппозиция белсенделери канцлер Ангела Меркельде Назарбаев менен кездешүүдө Казакстандагы адам укуктары жагдайы жана өзүн окуясы тууралуу сурауды өтүнүш эткен эди. Бирок сарапчылар Назарбаевка мындай суроонун коюуларына күмөндө. Ал Казакстанда болсо жана өзүнүн кийинки репрессиялар одон ары жалгасып, энди тиркелмеген алга партиясынын аймактардагы бөлүмчөлөрү тинтилип, алардын жетекчилери улуттук коопсуздук комитетине чакырыла баштады. Казакстандын солтүстүк аймагын былай койгонда, оңтүстүк аймагынын өзүндө 30 градус аяз болуптур. Ал Кентау каласынын 70 миңден астам тургуну 5 тәуліктен бері жылуусуз калган. Бүгүн гана ишинара жылуу берили баштады деп хабарлап отур тилшимиз. Сондай ак кымбат агайын, Казакстанда 1930 жылдары орун алган созак көтөрүлүшүнө 82 жыл толуп отур. Сухбатыбызды одан ары карай жалгастырабыз.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас.
Карама кайшы көз карас.
Жастарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз.
Әуе толкунунда азаттык радиосу хабарларыбызды энди кеңинен таркатып отурсак. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев ресми сапар менен Германияда жүр. Ал Германия өкмөтү менен халыкаралык жана аймактык маселелер, эки эл арасындагы карым-катнаштар жөнүндө бир катар келиссөздөр жүргүзбөкчү. Айта кетүү керек, бул жаңы өзүн окуясынан кийинки Назарбаевдин Европага алгачкы сапары. Бир катар уюмдар ошол жолго сапарында жаңы өзүнгө катыштуу маселе сөз болуу тийиш дегенди айтты. Дегенмен де сарапчылар өзүнүн мүддөсүн ойлойтун батыс элдери Назарбаевка колайсыз сурактар коймайтын чыгар дегенди айтып отур. Такырыпты Менчук Асатайдан тыңдап көрөйүк.
Акпанның 7-сі күні президент Нурсултан Назарбаев ресми сапармен Германияға барды. Жергілікті басылымдардың жазуынша, Германия үкіметі Назарбаевпен Қазақстандағы сирек металдар және қазба байлықтар кеніштеріне қатысты және технологиялар алмасу туралы келіссөздер жүргізбек. Айта кету керек, Жаңаөзен оқиғасынан кейін президент Назарбаевтың бұл Еуропаға алғашқы сапары. Назарбаев сапарының қарсаңында Қазақстандағы саяси оппозиция өкілдері Германия канцлері Ангела Меркельге Жаңаөзен оқиғасы туралы арнайы хат жазып, Назарбаевты ресми сапармен қабылдамауды сұраған. Ал Human Rights Watch ұйымының Еуропа және Орталық Азия қызметінің директоры Хью Уильямсон, Германия канцлері Ангела Меркель Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен болатын кездесуінде Қазақстандағы адам құқықтарына қатысты мәселелерді көтеру керек деген болатын. Өз кезегінде тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбайдың пікірінше Назарбаев пен Меркельдің кездесуінде Жаңаөзен тақырыбы сөз болып қалуы да мүмкін көрінеді дегенмен.
Меніңше Меркель ханым Назарбаевқа ол сұрақты қоюы мүмкін, бірақ оңашада екеуі ара әңгімеде. Катысуусуз немесе башка түрдө дипломатиялык кызматкерлердин катышуусу коюу мүмкүн. Өткөндө канча дегенмен де бул мындай кездешүүлөрдүн сипаты башкача болот. Ол жерде каралат маселеси неде? Кимге кимдин бир иши түшкөндөй болуп немесе бир өтүнүч айтылатындай жагдайы бар. Эгер Германия тарапынан Казакстанга бир айтылатын өтүнүч болотун болсо, жасалатын сунуш болсо, анда ал жак мындайда өз мүддөлөрү үчүн өздөрүнүн экономикалык мүддөлөрүн немесе башка сыртка саясий мүддөлөрүнө катыштуу болотун болсо, анда ондай нерседен өркөлүп калат.
Ол сондай ак батыс элдери өздөрүнүн мүддөсүн ар дайым жогору коятындыгын эскерүү кажет дегенди айтып отур. Сондуктан Казакстандан кандайда бир пайда көргүсү келип жатса, Европа башчылары Назарбаевты сынамак түгүл, мактап, ийгинен кагып жиберүүдө гажап эмес дегенди айтат.
Азыр мына батыс элдеринде экономикалык дагдарыс типтен өдөп кетеди, кыштуу болады, жагдай кыйын болот деп Казакстандын башчылыгы төндүрүп айтып жатыр го. Эгер сондай бир тартаян жатса, энди ондай кыйынчылыкты азыр Европа баштан кечипте жатыр. Содон чыгуу үчүн, сол үчүн Казакстандын мунайы башка жагдай керек деп эсептесе, Казакстанга өздөрүнүн каражатын салуу аркылуу экономикалык бир демеу жасагысы келсе өз элдерине, не болбосо батыс элдерине. Сол мүддөгө бола Жаңаөзен тууралуу типтен сөз өтпөө да мүмкүн. Назарбаевдин көңүлүнө кароо мүмкүн. Типте Назарбаевди мактап аркасынан таап коюп өз мүддөлөрүн ишке ашыруу да мүмкүн.
Сухбаттасыбыздын пикиринче, бүгүндө баардык алем, онун ичинде Европа, Жаңаөзенде болгон окуяны билет жана де ондагы канды кактыгыска жоопту президент экендигин де билет. Дегенмен ошол жолго Меркельдин Назарбаевди кабылдоого келишүүнүн өзү Германиянын Казакстандагы ички маселеге немкурайлы карап отургандыгынын белгиси дейт Рысбек Сәрсенбай.
Биздин Жаңаөзендеги халыктын ауыр касиетке ушураган кан бөктүргөн бийликтин жандай аракеттерин дурус кабылдамаса, Меркель онда бул жол ол кездешүү болмас эди. Назарбаевдин сапарын кийинге сырғытуы мүмкін еді. Әртүрлі себеп тауып. Меніңше, Европа елдердің басшылары Қазақстандағы Назарбаевтың жүргізіп жатқан саясатын, істеп жатқан іс-әрекетін демократиядан ауытқып кететін жағдайын, диктаторлық, авторитарлық, тағы басқадай сипаттағы әрекеттерін, қызметін көзден қарайтын жағдайлар болады. Жаңдай себептермен. Соны шын мәнінде дұрыс қабылдап, мынау дұрыс емес деп есептесе, Назарбаевты бұл жолы кездесуден сырт қалдырған еді.
Назарбаевтың сапары қарсаңында еуропалықтардың Жаңаөзен оқиғасы туралы хабардар болуына септігін тигізген тағы бір шара ақпанның 5-і күні өткен болатын. Германияда тұратын қазақ суретшісі Раушан Толғанбаева Швейцарияның астанасы Женева қаласындағы Біріккен ұлттар ұйымының ғимараты алдында Жаңаөзен оқиғасы кезінде биліктің оқ атқанына және одан кейінгі репрессияларға қарсы наразылық акциясын өткізген болатын. Дәл осындай наразылық шарасын ол енді Германияда президент Назарбаев пен канцлер Ангела Меркельмен келіссөздер өтетін жерде өткізбек. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтаған Қазақстандағы Жаңаөзен оқиғасы 16 желтоқсанда орын алғаннан кейін Жаңаөзенде төтенше жағдай енгізіліп, ол 31 қаңтарда ғана аяқталды. Ал бұл уақытта Жаңаөзеннің оқиғасына байланысты қазақстандық бірқатар белсенділер, мәселен, Халық майданы қозғалысының және тіркелмеген Алға партиясының белсенділері әлеуметтік араздық туғыз деген айыппен қамауға алынғандығы белгілі. Міне осындай репрессиялар әлі жалғасып жатыр. Мәселен, сейсенбі күні Алға партиясының Қызылорда, Петропавл және Көкшетау қалаларындағы филиалдарына ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері партияның мүлкін тәркілеу туралы ескертпелер таратып, ол жердегі жетекшілерді тергеуге шақырып жатыр екен. Толығырақ тілшіміз Бәншік Асаутайдан тыңдап көрейік.
Ақпанның 7-сі күні тіркелмеген Алға партиясының Қызылорда, Петропавл және Көкшетау қалаларындағы филиалдарына ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері партияның мүлкін тәркілеу туралы ескертпелер таратып, белсенділерін тергеуге шақырғандығы белгілі болды. Бұл туралы осы күні Азаттық радиосына партияның осы аймақтардағы жетекшілері хабарлаған болатын. Қызылорда қалалық филиалының жетекшісі Нұрмахан Мұхиттің сөзінше, өздеріне келген қызметкерлер хаттама толтырып кеткен көрінеді.
Жаңа келіп кетті ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеушісі Егешбаев Данияр деген тергеушісі Қайлыбай әділ деген. Келіп, офисті тапсырып кетті постановление. Қазылов Владимир Ивановичтің байланысты. Постановлениені аналожение ареста на имущество дейді. Установил дейді. Сосын Жаңаөзендегі оқиғаға байланысты соң прокурорының қаулысы бойынша. Сонымен бүгін келіп жаңағы ішке келіп хаттамаға түсіріп, бір экземплярын бізге беріп кетті осының ішіндегі дүние мүліктерін перечін. Қазір біздер сағат 3-ке қайтадан шақырып жатыр екен бұға. Мен Нұрмахан Мұхит, сағат жүсіп және бір екі активистіміз бар.
Дит радиомызға Алғаның Қызылорда қалалық филиалының жетекшісі Нұрмахан Мұхит. Ал 3000-ға жуық мүшесі бар Көкшетау қалалық филиалының жетекшісі Марат Жанұзақов та өздерінің кеңсесіне таңертең ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері келгендігін айтады. Алайда кеңседе ешкім болмағандықтан Жанұзақовқа үйіне келіп хаттама толтырып, партия жетекшісі Владимир Козловтың меншігі болып табылатын пәтер, яғни Көкшетаулық филиалдың кеңсесін сатуға не жалға беруге тыйым салынғандығын айтып кеткен екен.
Арест наложен на имущество Владимира Козлова. По Козлову ведется следствие, на все его имущество наложен арест. Сколько жалко курсов, протокол расписался я. Квартира, где находится наш офис, является собственностью Козлова, поэтому квартира находится под арестом. Нельзя продавать, сдавать в аренду и так далее.
Түсінікті, ал өзіңізге қатысты ешнәрсе айтқан жоқ па?
Маған қарсы ештеңе айтқан жоқ.
Сонда қазір сіздер офиске кіріп жұмыстарыңызды ары қарай жүргізе аласыздар ма әлде?
Жүргізе аламыз, иә.
Кеңсе жұмыс істей береді.
Жұмыс істеп жатырмыз, иә.
Оның сөзінше бұл бассыздық, тіпті Владимир Козловқа қатысты істің өзі ақылға сыймайды. Билік өз кінәсін партияға жауып, Козлов, Винявский секілді азаматтар айыпталып отыр дейді Марат Жанұзақов.
Чистейшей воды беззаконие же. Само дело по Козлову, разжигание социальной розни, в чем его обвиняют, это же нелепость, это абсурд. Власть пытается переложить вину собственную на нашу партию. Сделали Козлом отпущение Владимира Козлова, там Винявского.
Оның сөзінше, жер-жерлердегі партияның белсенділерін ұлттық қауіпсіздік қызметіне шақырту партияның жұмысына айтарлықтай кедергі келтіреді екен.
Они просто хотят парализовать работу партии. Если мы потеряем офис, если мы потеряем оргтехнику, то, естественно, будет тяжело.
Дит Алға партиясының Көкшетау қалалық филиалының жетекшісі Марат Жанұзақов. Бұдан бөлек партияның Петропавлдағы филиалының жетекшісі Марина Нистольде Азаттық тілшісіне өзінің ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері комитетке келіп кету туралы қағаз бергенін хабарлады. Еске салсақ, келмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен оппозициялық взгляд басылымының бас редакторы Игорь Винявский қаңтардың 23-інде тұтқындалған болатын. Бас редакторға қарсы мемлекеттік құрылысты күшпен құлатпақ болды деген айыппен қылмыстық іс қозғалған. Ал партияның жетекшісі әлеуметтік жүк туғызды деген күдікпен ұсталған еді. Сонымен қатар оппозициялық белсенді Серік Сапарғали, Халық майданы қозғалысының белсенділері Айжангүл Әмірова, Рухпен тіл ұйымының белсендісі Жанболат Мамай және театр режиссері Болат Атабаевтарға да дәл осындай айып тағылған еді. Айта кету керек, қаңтардың 26-сы күні Алматы қаласының Алмалы аудандық соты Владимир Козловты әлеуметтік араздық туғызды деген айыппен 2 ай қамауға алу туралы шешім шығарған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбаттаған өздеріңіз жақсы білесіздер, қаңтар айының аяғы ақпан айының басынан бері Қазақстанның көптеген аймақтарында қатты аяз болып, қар жауып, боран соғып тұрғандығы аян, бірақ осындай қыстың қатал мінезі Еуропада да көрініп тұр. Еуропада да қар басып, аяздың қыспағында қалды. Ал енді Қазақстанның солтүстік аймағындағы аяздың күші 40-50 градусқа дейін жетсе, оңтүстіктің өзінде 30 градус аяз болған екен. Міне осында Кентау қаласында ақпанның 2-сінде жылу қазандықтары істен шығып, осындағы 70 мыңнан астам тұрғын жылусыз қалған болатын. Тек жексенбі күні ғана осында төтенше жағдайлар министрі Бошко барған екен, ал осы сейсенбі күні 6-шы тәулікке қарағанда бірнеше қазандықтар іске қосылып, бір тәуліктің ішінде жылу Кентау қаласына толық беріледі деген әңгіме айтылып отыр, бірақ бұған тұрғындар күмәнмен қарайды. Біздің осы аймақтағы тілшіміз Мира Сүлейменқызы жаңа ғана телефонмен былай деп хабарлаған болатын.
Оңтүстік Қазақстан облысындағы Кентау қаласында 35 мыңнан астам халық жылусыз отыр. 400-ге жуық көпқабатты тұрғын үйлер бар қалада. Жалпы олардың ешқайсында әзіргі таңда жылу толық қосылған жоқ. Төтенше жағдайдың орын алуына шаһардағы жылу электр орталығының істен шығу басты себеп деп әзірге билік солай түсіндіріп отыр. Ақпанның аязында бүрсең баққан жалпы кентаулықтар бұл жайтта тек қана билікті және коммуналдық қызмет шаруашылығының басшыларын кінәлап отыр.
Ал енді бір котел взорвать етті. А басқа котелдерге запас болу керек қой? Запас болу керек. Бұл енді бір жай әшейін бір үйдің пеші емес қой бұл. Бүкіл бір қаланы не қылып отқан.
Ең болмаса пеш жағайсыз деп батарея жағу не возможно? Жағысыз деп қазу. В общем, ішің бәрі қысылған түнмен.
Кеншілер қаласында орын алып отырған дәл осы жылу мәселесі, бұл негізі жылдар бойы мазаны қашырған мәселе деп айтсақ болатын шығар. Өйткені бұл қаланың тұрғындары жылда дәл осы мәселе бойынша талай рет бас көтергенде болатын. Сол себептен де былтыр оңтүстік Қазақстан облысының әкімшілігінің қолдауымен мынау қазандықтарды жеке қолдан коммуналдық меншікке өткізген болатын. Өйткені осы уақытқа дейін бүкіл қаланың жалпы орталық қазандығы жеке бір азаматтың қолында болып келген. Оны тұтастай жөндеу үшін қазынадан 40 миллион теңге жұмсаған шағын шаһардың әкімі Нұржігіт Қалмырзаев тәулік бойы апат басында жүргенін айтып, ол бізге былайша сұхбат берген еді, егер осыған құлақ түрсек.
Трассада циркуляция жүріп тұр, бәрі магистральды линия бәрі. Внутри кварталдың бәрі контролда, сондықтан қазір сабыр сақтап елді осы. Бүгін кешке тамамдан бастап жылуды қосамыз деген ойдамыз.
Осы мәселеге қатысты бүгін облыс әкімінің баспасөз хатшысының міндетін атқарушы Дәурен Дүйсенбаев шұғыл жиын өткізді. Онда облыс әкімі Асқар Мырзахметовтің бұйрығымен қала әкімі Нұржігіт Қалмырзаевке қатаң сөгіс берілгені жайлы айтылды және бүкіл қала халқын суықта қалдырған бірқатар шенеуніктер қызметімен қош айтысқаны белгілі болды.
Төтенше жағдайлардың орын алуына жол берген мына төмендегі азаматтар Кентау қаласының әкіміне қатаң сөгіс берді. Ал жаңағы Алдан Мұратов Кентау қаласының әкімі орынбасары жұмыстан босады. Төлеп берген коммуналдық шаруашылық бөлім басшысы жұмыстан босады. Және Кентау сервис тексерістің басшысы директоры Қожахмет жұмыстан босады.
Ал жалпы Кентау қаласында барлығы қанша жылу қазандықтары бар? Олардың қаншасы іске қосылды?
Жалпы Кентау қаласында үлкен ТЭЦ 5 деген бар, және 5 кішігірім жылу қазандықтары бар. Осы уақытқа дейін олардың барлығы іске қосылған болатын. Бүгін баспасөз хатшысының міндетін атқарушы Дәурен Дүйсебаев, солардың екеуі толық іске қосылған, және тағы бірінде жөндеу жұмыстары әрі жүргізіліп жатқаны және сол жайлы хабарлады. Ал осы апаттың салдарын жою үшін 250 адам жұмылдырылған екен. Қазіргі таңда ең алдымен жұмысты тоқтатқан денсаулық сақтау мекемелері, ауруханалар, балабақшаларға негізі ең бірінші кезекте жылу берілуде. Соңғы рет мына Кентау қаласының бірқатар тұрғындарымен мен телефон арқылы хабарласып сұрағанымда, көптеген әсіресе мөлтек аудандардың көпқабатты тұрғын үйлеріне әлі жылудың жетпегені жайлы айтты. Соған қарағанда жұмыс әлі жалғасып жатқан көрінеді.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бір сәт халықаралық тақырыптарға да құлақ түре отырыңыздар. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Дамаскіде Сирия президенті Башар Әл-Асадпен кездесті. Сирияда үкіметтік күштер мен режимге қарсылық танытып жатқан топтар арасында зорлық-зомбылықтардың жалғасып жатқандығы белгілі. Енді осы оқиғалар жөнінде сізбен бізге толығырақ Саида Бабамқожа әңгімелеп берсе. Саида, Ресейдің сыртқы істер министрі Сирия президентімен кездесуінде қандай мәселелерді көтеріп жатыр екен?
Сағат хабарларға қарағанда Лавров Асадқа араб елдерінің мүддесі бейбітшілікте өмір сүру екенін айтқан. Лавров сондай-ақ әрбір жетекші өз жауапкершілігін мойнына алуы керек деп атап көрсеткен. Сирияға Лавровпен бірге Ресейдің шетел барлау қызметінің басшысы Михаил Фратко да барған болатын. Ол елдегі дағдарысты шешу мақсатында Асадты саяси реформаларды жүзеге асыруға шақыруы тиіс. Сейсенбі күні Ресей ресми өкілдерінің Дамаскіге сапары барысында үкіметті қолдайтын мыңдаған сириялықтар қолдарына Ресей, Қытай және Сирия туларын алып шықты. Олар Ресей мен Қытайға Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Сирияға қатысты қарарына вето қойғандары үшін алғыстарын білдіріп жатты. Бұдан бұрын хабарлағанымызда Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Сириядағы қақтығыстарды тоқтатуға шақырған қарарына сенбі күні Қытай мен Ресей вето қойған болатын. Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелері Ресей мен Қытайдың бұл шешімін айыптады. Айта кету керек, араб елдерінің демонстранттарды басып жаныштап жатқан Сирия президенті Башар Әл-Асадты биліктен кетіруді көздейтін қарарын қауіпсіздік кеңесінің Ресей мен Қытайдан өзге 13 мүшесі қолдаған болатын. Сирияға сапарының алдында Лавров мұндай қарардың мақұлдануы азаматтық соғысты қауіпсіздік кеңесінің бір жақты қолдауын білдірер еді деп мәлімдеді.
Саида, ал Сириядан келіп түсіп жатқан ең соңғы ақпарат деректер қандай?
Сирияның Хомс қаласы мен оның айналасындағы аймақтарда қақтығыстар жалғасып жатыр. Сейсенбі күні Сирия ішкі істер министрлігі елдегі қауіпсіздік жағдайын қалпына келтіру үшін лаңкестік топтарды іздестіруімізді жалғастыра береміз деп мәлімдеді. Ал сириялық белсенділердің айтуынша, дүйсенбі күні Хомста 100-ге жуық қарапайым азамат өлтірілген, бірақ бұл ақпарат тәуелсіз түрде расталмады. Сирия ішкі істер министрлігінің мәліметінше, Хомс қаласындағы операция барысында 6 сарбаз қаза болып, 11-і жарақат алған.
Саида, халықаралық қауымдастық Сириядағы жағдайға байланысты қандай пікірлер білдіріп жатыр?
Италия мен Франция Сириядағы дағдарысқа байланысты Дамаскідегі елшілерін шақыртып алып жатқандарын хабарлады. Оның алдында ақш Сириядағы елшілігін жабатындығын жариялады. Ұлыбритания да Сириядағы елшісін шақыртып алды. Ал адам құқықтарын қорғаушы топтардың мәліметінше, сағат өткен жылдың наурыз айында президент Башар Әл-Асад режиміне қарсы шерулер басталғалы бері Сирияда қаза болған адамдардың саны 6000-нан асқан, олардың арасында жүздеген бала бар делінеді.
Рахмет онда, Саида, әңгімеңізге.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбаттаған хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Енді бір Қазақстанға қатысты тарихи тақырыпқа кезек берсек. Қазақстанда 1929-31 жылдары Совет үкіметіне қарсы ұйымдастырылған 300-ден астам көтерілістің ірілерінің бірі 1930 жылғы созақ көтерілісіне 7 ақпанда 82 жыл толып отыр. Байлар мен діндарлардың билікке қарсы қарулы көтерілісі деп бағаланған осы толқу осы күнге дейін саяси бағасын алған жоқ дейді тақырыпты зерттеушілер. 1928 жылдың тамызында Қазақ ССР-на орталық атқару комитетінің ауқатты байлардың мал-мүлкін тәркілеп жер аудару жөнінде қаулысы шыққаннан кейін Қазақ өлкелік партия комитетін басқарған Филипп Голощёкин елді неғұрлым қысқа мерзім ішінде отырықшылыққа көшіруді бұйырды. Міне осыдан кейін Қазақ елінің орталығында көптеген көтерілістер бас көтерді, соның бірі созақ көтерілісі. Созақ көтерілісі туралы зерттеп жазып жүрген журналист-жазушы Өтеш Қырғызбаевпен сұхбатымыздың жалғасын тыңдаңыздар. Басын сіздер кеше тыңдаған болатынсыздар. Енді микрофон алдында Үкілей Бестай.
Өтеш мырза, осы созақ көтерілісінен кейін адамдар біраз қуғындауға түскен, біраз адамдарды қудалаған. Сол кезде дуана лагерінде сол созақ көтерілісіне қатысты деген адамдардың қанша туысы отырған, қанша уақыт отырды олар?
Ол созақ көтерілісінен кейін орталық комитетінің арнайы қаулысы болған. Сонда жазалауға, сонда мүмкіндік беретін жақындарын, қару жауларын жақындарын Қазақстан бойынша жүрген, сол бойынша мәжбүрлеп ұстау деген негізде созақ қыстағының қасында қайнар елді мекенінің қасында дуана деген жерде лагерь ашқан ғой. Кәдімгі лагердің орны қазірде бар, үйшік қылып қазған, 3 метр ені, 1.5 метр, 2 метр қылып төріне төбесін өздерін жапқызып шеңгел, жыңғыл берді. Осы басқа да материалдармен сөйтіп сонда ұстаған, оның орып алған ортасында, орда жағалап милиция қызметкерлері жүрген, жаңағыдай қарсы тұрғандардың бәрін атып тастай берген орға көніп, бұл жерде созақ көтерілісіне қатысқандардың жақындары әсіресе. Ол кезде балалар да болған оның ішінде. Әкелері болған, аналары болған, әйелдері болған. Жазалау лагері сол 7-8 ай көлемінде жұмыс істеген, көп қырылған. Сонымен олардан қандай ешқандай күдік келмеген, қауіп төнбейтін білгесін оны таратып жүрген. Соны осындай лагерде отырған кісінің біреуімен мен жолыққанмын, Түркістан қаласында өмір сүрген қария Ержан деген. Ол кісі қазір жоқ, Ұлы Отан соғысының ардагері. Ол жаңа әйелі өзі енесі үшеуі жатқан ғой бір күркешікте. Жаңа кісі айтады, мен қайын енеммен бірге жатырдым, қандай азабын ұят екенін сонда мен көрдім дейді. Қиянбек Ержан деген қария.
Иә, сол созақ көтерілісіне жапа шеккендер, жалпы құрбан болғандардың ұрпағы осы ақталып болды ма осы уақытқа дейін?
Құрбан болғандардың ұрпағы мына кейін кезде ол ақталуына 1956 жылдан бастап шыға бастайды. Сол созақ көтеріліп қайта қарау құжаттарын тексеру барысында фамилияларын атап үштіктің үкімімен атылған, жауапқа тартылған адамдардың бәрі кейін ақталған. Оның ішінде енді бұл созақ көтерілісінің зардабы ұзақ жылдар кетті ғой. Мына совет кеңестік кезеңде сол созақ ауданы бір жабық аймақ сияқты көрініп, сол кадрларды өсіруде, мына партия қызметкерлерін өсіп шығарды, созақ ауданы ешқандай 70 жыл бойы басшы қызметке шықпаған. Тек мына 2000 жылда өзі созақ ауданының өзінің тумасы төл президент созақ баяпты құлып ауданды басқаруға келеді.
Енді созақ көтерілісін зерттеген мамандар саусақпен санарлық. Дегенмен ол жердегі мәліметтер сол бір-біріне ұқсай ма? Сіздер анықтаған мәліметтер, жинаған мәліметтер?
Анықтаған мәліметтер енді сол кезде бой көтерген көтеріліске бәрі себеп бір ғой. Голощёкиннің табанасында жылдан уақытта отырықшылыққа халықты ұйымдастыру, жұмылдыру, колхозға біріктіру мәселесі, ауыл шаруашылық салықтарын салу, жылдамдатып осының бәрі халыққа кері әсер еткен. Үстін салық салу, салықтың түрлері көп болған, мысалы ол жергілікті белсенділер салықтың жоғарыдан келген түрлерін отын салығы дегенді қосқан, қатқы салығы дегенді қосқан, мүйіз салығы дегенді қосқан. Осындай салықтың түрі көп болған ғой. Барып халық көтеріледі. Мен ол кезде дерек айтқан қариялардың ішінде сол кезде аудандық прокурор 44 жаста екен. Созақ көтерілісінде жаппай көшені басып алып халық аудан басшыларын жазалап көрсетеді ғой. Бірінші хатшыны көшеге сүйреп таяққа жығып қанға бояған аудандық атқару комитетінің төрағасы болған. Оның ішінде сонда прокурор 44 жаста екен. Кейін қызыл әскер келіп қыстақты басып алып халықты жаппай жазалайтын кезде прокурордың 44 жасына 44 сарбазды атуымыз керек деген сондай бағыт ұстап 44 адам қатар қойып атып тастаған. Содан кейін жұма намазында болады ғой, жұма намазында Қазақстанда бір мешіт бар, Нұғайшаның мешіті, қазірде бар. Сол жерде халық жұма намазға барған кезде, жаңа үлкені бар, кішісі бар, мешіттің төрт қабырғасында терезеден пулеметті ішке қаратып қойып, жаңа баудай түсіріп алып тастаған. Осындай фактілерді, осындай деректерді естігенмін. Көз көрген куәлердің айтқан.
Енді бүгінгі ұрпақ осы созақ көтерілісі туралы жан-жақты біледі деп ойлайсыз ба? Осы оқулықтарға созақ көтерілісі туралы мәліметтер енді ме?
Бұл созақ көтерілісін кейінгі ұрпақ толық білмейді. Білсе білген жоқ бірінші жарамына. Сол созақтың өзінде өскен жігіттер болса, олар кейінгі кезде оны білмейді. Өйткені бұл тарихқа енбеген. Ол үшін үкімет тарапынан бір қаулы шығу керек, нұсқау беру керек. Ақталу жөнінде, тарихқа енгізу жөнінде ондай жоқ қой.
Ал енді сіз жоғарыда айттыңыз ғой, 90-шы жылдары жалпы Қазақстан тәуелсіздік алып жатқаннан кейін құрылған осы созақ көтерілісі бойынша комиссия қазірде бар ма? Олардың оның ісін жалғастырып жатқан осы жергілікті азаматтар бар ма?
Созақ көтерілісі атап өту жөнінде ауданда бар, ертеде құрылған. Бірақ қазір олар өзінің жұмысын тоқтатуға таянған. Өйткені көп нәрсе қазіргі байланысты болады. Жаңағыдай ескерткіш орнату, ас беру сияқты кітап шығару оның бар қаржы деп тіреледі ғой. Сондықтан ол мына үкімет тарапынан қалалық облыстық әкімшілік тарапынан назар аударылмағасын сол күйі қалып тұр. Келешекте мүмкін 100 жылдығы келе жатыр, тек қозғап соны бір тарихи баға беріп бір саяси мәнін ашатын ешқандай талпыныс жоқ қой.
Сізге көп рахмет.
Қымбатты ағайын, сіздер созақ көтерілісін зерттеп жүрген жазушы журналист Өтеш Қырғызбаевпен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптары. Жаңаөзен оқиғасынан кейін Назарбаевтың Еуропаға алғашқы сапары басталды. Алға партиясының аймақтық белсенділері ұлттық қауіпсіздік комитетіне шақырылып жатыр. Ресей сыртқы істер министрі қақтығыстар жалғасып жатқан Сирияға барды. Қырғызстанның ең ірі құмтор алтын кенішінің 1400 жұмысшысы ереуілге шығып, кеніште жұмыс тоқтап қалды. Ардақты ағайын, біздің бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір сіздердің назарларыңызға азаттықтан айтыс берілетін болады, сондықтан айтысты тамашалаңыздар.